50 languages.
28.
Dudek ok.
Im Hotel Beschwerden.
En la hotelo. Plendoi.
Die Dusche funktioniert nicht.
La duscheio ne funkcias.
Es kommt kein warmes Wasser.
Ne estas varma aquo.
Können Sie das reparieren lassen?
Ĉu vi povas riparigi ĝin?
Es gibt kein Telefon im Zimmer.
Ne estas telefono en la ĉambro.
Es gibt keinen Fernseher im Zimmer.
Ne estas televidilo en la ĉambro.
Das Zimmer hat keinen Balkon.
La ĉambro ne havas balkonon.
Das Zimmer ist zu laut.
La ĉambro estas tro brua.
Das Zimmer ist zu klein.
La ĉambro estas tro malgranda.
Das Zimmer ist zu dunkel.
La ĉambro estas tro malhela.
Die Heizung funktioniert nicht.
La hejtilo ne funkcias.
Die Klimaanlage funktioniert nicht.
La klimatizilo ne funkcias.
Der Fernseher ist kaputt.
La televidilo ne funkcias.
Das gefällt mir nicht.
Tio ne placas al mi.
Das ist mir zu teuer.
Tio estas tro multe costa por mi.
Haben Sie etwas billigeres?
Ĉu vi havas ion malpli multe kostan?
Gibt es hier in der Nähe eine Jugendherberge?
Ĉu proksime estas junulargastejo?
Gibt es hier in der Nähe eine Pension?
Ĉu proksime estas pensiono?
Gibt es hier in der Nähe ein Restaurant?
Ĉu proksime estas restoracio?
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.